Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratian gagoz, berba saioari ekitekotan. Berba, solasaldi ordubetekoa, patxatxua, biripoa ondo beteta, bazkaltzen ibili gara, zagardapur babe da, eta bai, erresa, berba egitea, ez?
Erresa, bai, bai, zurekin gaina, ez?
Berbaz, lagun bat mundu ba, lagun, ba, benetako laguna karri dugu, lehenko lagun bet, hori aurkezteko dugu. Bai, Bilbo Hiria Irratian, gaur torritakoa lagun bidatoz, guk elkarrizketa Jokin egaz egiteko daukogu, Carmen Beberagaz da, edo zein momentutan parte hartuko dau, Jokin. Gaur bidaia Bilbora Donostia aldetik eta hori aprobetsatuz irratira be, ezta?
Bai, komentatu nizu nahizu, egun hau, kobrazte artea, zimultu atorkizu, bueno, elkarrizketatxo bat egiteko, banekin hemen ibiltzen zinela. Bueno, saio eder bat, eta, bueno, parte hartu nahi nuela. Eta, bueno, baiezkoa, eta bazkaltzen egon geha gustora, Hemen onduan.
Bai.
Eta, oso ondo?
Ba, hola, zizaten da, eta ganera formula hau, beti dau zabalik, interneten holan dago jarrita, gure dauenak bota mezu bat, ez dakit, leder.aurtenetxe, abilduagemail.comera, esate baterako, eta izu, hau edo beste etorri behar da, berbaz, elkarrezketatxoa egiten, eta hola ze oso ondo etorri izango da, beste honor be. Gaur, gugez, Jokin egaz hasiko gara berbaz, eure burua aurkezteko hori izaten da gure lehenengoa. Nor da, Jokin Telleria?
Bueno, zu ez zautzen, zu ez?
Nola, txik, apur bat, azaleko zatitxu bat, bai, bueno, zer dio zuzer buru horuz?
Bueno, ni Jokin Telleria naiz, laser teoriakoa, Donostin bizi naiz, eta, bueno, ibiltzen naiz kultur eragile bezala, batez ere. Eta, bueno, batez ere egiten detena da, oinarrizko kultura eta kultura alternatiboa sustatu, modu ezberdinetan. Bai, espresionka elkartearekin, bueno, zuzenean antolatzen ditut gauzak eta bar. Eta baita ere, modu kolektiboan. Eta bueno, hori oantxe komentatuko dugu, ka kultura alternatiboa proiektuarekin eta bar. Gero, bueno, enpresa badaukat ere bai, musikaria naiz, eta bueno, pixka bat, laburpen bezala, ba, hoxe izango zan, ez?
Enpresa bebai diozu, alor honetan bebai kulturreagile txan?
Energia aurrezkian infoteknalia izenekoa.
Aha.
Eta infoteknalia esaten da. Eta bai, hori gehiago enpresei zuzenduta. Enpresa, bueno, kontsumoan, energia eta gaz kontsumoan egiten duten gaztua, horren arabera ikerketa batzuk egiten ditugu, eta bueno, aurrezkiak lortzen ditu, bai.
Bai, norbanak ari da guri ikusi, pizkat karraska egin azkero agertu da, ezagutzen ezagutu gaia, ez da?
Ba, bai, bai, bai.
Hori norbanako zuzendutakoa da?
Ez, enpresei.
Enpresei, ez hau zuen.
Bai.
Eta honi buruz, non dira torkizu?
Bueno,
non dira torkizu hor sartzea?
Bueno, azkenean, ibiltzen zea oso gaztetikan ekintzaietzan eta enpresa munduko jende ezagutzen duzu. Eta kasu honetan, ba, bueno, enpresa dator, beste enpresa batetik egiten zitula aurrezkiak, baina telefonian, hasieran. Orduan horren hildotik, ba, bueno, hiru bazkide juntatu ginen, eta pizka gehiago, ja, adibidez, telefonoekin dala ja ez dago aurrezkia lortzeko modurik, zein ja dena tarifa planak, eta horrelako mobide dira. Baina energian bai, energian batez ere 12 kilovatioko potentzia daukaten lokalak edo espazioak, normalean enpresak, ba hor ja dago aurrezteko margen oso handia. Eta hor egiten ditugu aurrezkiak eta, bueno, aurrezki oso potoloak dia, eta dia ikerketa inpartzialak, guztiz inpartzialak. Karo, hor lortzen diana da, ba, dira zenbat gaztatzen dezun, Iberdrola, Naturgaz, el otro tal. Eta azkenean radiografia moduko bat aurkezten dezu enpresei, eta ikusten dute, ba, ostra, ba, ni aurrezten naiz, honekin juten ba naiz, ba, 3,000 euro urtean, ez? Ba, hor, azkenean da, bakoitza, aztea energia kontuei, guri ustea kontsultora moduan, eta beti egotea aukerarik onenean, ez? Hori da pizka bat egiten
deguna. Hori zue bermatzen duzuena, da.
Bai, eta, bueno, holaxe.
Eta horretan hasi ziren lehenago telefonoekin egindakoa, eta telefonoekiko jakin nahi hori edo ikaste hori izango zen, personalki, bai, Bai. Norbera zita horretaz arduratzen, ez? Bai. Ze telefono konbeni zait.
Ni enpresa horretan ez negon, eh? Ni sartu nintzen energikoan. Eta, bai, azkenean, hori, enpresek aurreztea behar dute kontsumo guztietan, telefonian ja oso zaila, eta energian asko. Eta, bueno, pizkat hortik handi joa gauza, ez?
Lehenago esan duzu bai, beti bilizan zarela, ekintzailetzan, eta
bueno, zelako bai.
Saltzatan, zenbiltzan gazteagotan.
Ni segituan espresionka.
Oin gazte dugu, bai. Baina gazteagotan.
Bueno, ja, amairu urte saltzeatzen, eta horrela, bueno, ja badire urteak, eh?
Bai.
Zertan, ba tarez ere biharlo hauetan, enpresa aurrezki kontsultoretan, eta gero, ba, kultur, eta gero asko gustatu zait kultur soziala, ez? Sozializazio eta zure kulpa da ere bai, horrena. 2012ko Open Space hori neri asko aldatu zidan, ikuspegia.
Horre... Orduan baino lehenago, bai. Aipatu zu lehen musika talde batean be badakigu oraindik izeneko talde batean ari zen bai. Sasoi hartan. Bai. Espresionka aipatu duzu zeure kidere batzuekin edo? Espresionka?
Espresionka, bueno.
Edo zu bakarka?
Ez, beste kide batekin ezin nintzen, bai, bai.
Hor ere, ba, musika ekoizle modun edo?
Hori da.
Zaioa prestatzen eta...
Hori da kultura elkarte bat, sustatu nahi duena oinarrizko kultura. Eta jendeari artea bat batean aurrean jartzea, eta bar. Eta oinarrizko artistei espazioak eskaini. Hori da historia, ez? Hau, bueno, ni hogeita gutxi urten ezkanean, hasi ginen horrekin, baserri bat zeukaten bikote batek eta nahi zuten dinamizatu. Hasi ginen kontzertuak eta antolatzen areto txiki batean, jazkalea.
Ebe baserrean, baserria zeukatela diozu.
Bai.
Eta han barruan ez zuten...
Bueno, barkatu, zan baserri bat eta jatetxea jarri zuten. Baina oso handia zan, eta nahi zuten bizka dinamizatu kulturalki daula, eta horko espazio bati...
Non zan, hau?
Eusurbilen.
Eusurbilen.
Bueno, zegoen areto txiki bat, eta jazkalea izeneko lekua jarri genion. Eta horra ziren programatzen jazz kontzertuak, hola zizan dena, espresionkari buruz. Eta...
Zu ordu arte oso musika zale izango zen, kontzertu
bai,
zale...
Bai, nibiltzen itzan metal talde baten orduan. Bai, zama. Bai, oso kaineroa ginen. Eta, hasi ginen, talde txoa programatzen, eta ikusi genuen zeudela musikariak goguakin eta kriston kalidadeakin kesalian debajo de las piedras. Osa, pillo bat. Eta hor, iruditu zitzaigun...
Ze urte inguru dago, 2000 gara urtea da?
2000 eta bi, hola. 2000 bi iru. Eta hasi ginen... Joder, basan genuen bagoazen, areto gehiagokin hitz egitea. Daude, artista pilo bat jotzeko gogoekin eta bar, orduan espresionka zirkuitoa hasi ginen egiten. Beste espazio batzuk hitz egiten, elkarte bat sortu genuen, marka bat sortu, espresionka, eta ba, bueno, ba, hortikan ja mairu urte pasa dira eta segitzen dugu espresionkarekin. Gero pasa ginen musikatik plastikotara, antzerkia, eta bar, eta bar, eta bar. Eta, bueno, eki ditugu proiektu pilo bat, eta badazkagu.
Plastikotara, ez hau zu?
Erakusketak, ez. Arte plastikoak. Bai, erakusketak, eta bar.
Biriloa plastikoa.
Bai, eta zuai plastiko.
Plastiko, plastiko. Orduan, ja. Arte plastikotara beza aldu zari, eta...
Eta, bueno, azkenean sortatu ditugu proiektu pilo bat, adibidez. Bat oso, bueno, adierazgarria, ikusi arte. Egon gehan mar urte zarautzen, zarautzeko dendetan, erakusleioetan, erakusketa, bueno, kolektiboak egiten. Orduan, sortzen genuen zarautz izatea erakusketa areto bat erraldoi bat, ez? Hilabete oso batean. Ba horrela, kaleko kontzertu pilo bat, erakusketak, antzerkeak beti, leku ezberdinetan, ez? Kalera teatzen, eta horrela. Eta bueno, eta horrela, biligea, ba hori, urte pilo bat. Bitartean nizama taldea utzi, beste batean hasi, oraindik, rock eta funkia, Luis Michel izeneko talde batekin ibili nintzen, Zarauzeko lagun batzukin, egin genuen Europako bira bat, Txekia, Alemania, Eslovakia, eta bar. Eta guantxe, ez dut jotzen. Baina udaran berri zertuko dut bateria.
Bai.
Bai. Eta beti nahi izan dudan estiloa gaina, bizkat elektronika eta instrumentuak uztartuz. Hori da,
beti izena dauka edo
oraindikan ez, baina ja, bueno, fitxaje bat egin dut, bai. DJ bat eta produktore bat kontrolatzen dudula samplerrak eta alok historiak. Eta udara aldera hartuko diogu herri, eta kriston goguekin, eh?
Bai, a, aldi baterako itxita gero itxelesko gogu, eh?
Bai, hori askotan gertatu zait.
Eta gero aldi baterako itxita gero neke itxela gauza gehiegi, edo, ez?
Bueno,
betegi.
Oaintxe betegi zen ikasten nago, eta...
Bateria ikasten?
Ez.
Plastikoa.
Plastika ikasten... Ez, bueno, master bat egiten, eta, bueno, kurtso batzuk.
Zer guzkoa?
Kultur kudeatza, kudeak eta master bat.
Hala, egiten duzuna, zoe bizitzen urteetan, horren inguruko
bai,
formazio...
Bai, ondo etortzen
oficial
da, ez?
Oficial bat, ba, bai. Hor zertaz hitz egiten duten jakiteko eta hizkuntza hori ikasteko, ez?
Eta da, bueno, master online bat, oso errexera maten da, eta ondo. Gustara, gustara.
Kudeatzaile masterra online. Ona, ze nok eskaintzen dau?
Da, Miguel de Cervantes Unibertsitatea Valladolidekoa.
Mm-hmm. Vale.
Eta oso ondo dago, bai.
Hmm. Arrosa bada, apuntatu behar du.
Bai.
Ordu nu, apurbete handik eta betik abezin, nik galdera bat eukindot lehen egiteko, eta espresionka, ba, kultur, eskaintza, berezia, emoten dago eskaintzen duzena mm-hmm. nahiko berezia, ba, kalean, kalean kontzertuak aipatu dozu, aipatu dozu erakusketa kolektiboak zautzen, ez da mm-hmm. ze espaziotan?
Dendetako erakusleioetan.
Dendetako erakusleioetan. Orduan garza bereziak kultura kaleratzeko gogoz, formato txikitsuetan, suposatzen dute, zain bai. Ez erraldoietan.
Azken finean da, normalizatzea, hori da helburu nagusia. Azken, maten du, askotan artea egon behar dula museotan edo bai. Kontzertu aretoetan, eta beti, izan nahi dugu, egin nahi izan dugu, normalizatu. Osea, zerratik ez edozein espaziotan.
Kalean, tartekari barik gitarra jotzen jartzen dan persona horren moduko hori, ez?
Noski baiet. Arazo asko egoten dira hoiekin... Eta, bueno, ba, azkenean artistak pio bat daude, eh? Osea, da pasada bat. Nire ustez berez denok dakagu pizka bat
bai.
Artista, baina dakagu mututa bezala, ez? Osea, eta, bueno...
Agertzeko aukerak falta dira.
Bai.
Artista sobra eta aukera bai. Falta.
Eta filtro asko jartzen dira.
Gizarteak Bilbon araudi ez dakik usertak geratu, zan? Hori askuna joate erekin batera jarretzetu, edo bajatu bat. Baina, nahiko zaratatxua izan zanak, azken urtetan, ateratako hiri arau bat, non arte agerpenak, maitasun agerpenak bezala, nahiko bosten zituztenak,
bai,
kalean, espazio publikoan, ez? Eta hori...
Eske, oso ohikoa da, kontrolatu nahi izatea mugimendu guzti horiek, ez? Kultura eta... Ematen du instituzioek kontrolatu bezala nahi dutela euki kontrolatuta, ez? Eta azkenean, ba, joe, azkenean lehen esan dugu, beharren arabera edo la necesidad y la... Bata, sandan esaten da...
Sortzeko eta adierazteko premia dauka gizakia.
Bai, hori da. Eta espontaneoki, ez? Osea, guzti hori, joe, ni adidez. Eta batzuk kobratuz, beste batzuk ez, osea, dago, beti gaude eskatzen batzuk kobratu behar dutela gehiago, bado jende ez dula
kobratu nahi,
osea, zerbait espontaneoki ateatzen zaielako, ez? Osea, nire ustez hori oinarrizkoa da. Espontanei da de guzti hori azaleratu egin behar da. Nire ustez kulturaten oinarria hori da. Ez diruaren truke kultura egitea. Osea, badakit nahiko zea dela, baina nire ustez lehenengo pausoa hori xe da.
Adireztako grina bizi-bizi bat barruen eta personek atera behar du, ez?
Eta
ateratzeko... Espazio bat izatea.
Hori da, espazioa eta...
Eta entzule edo hartzaile edo... Ose, azken batean horrek zein nahi du komunikatu, zerbait sakona komunikatu eta komunikazio horrek zer sortzen duen beste norbaiten gan jaso nahi du gueldan, ez da?
Noski baiet. Hoi lagun batek esaten du, da, edo masturbazio bat edo larrua jotzea, ez? Azkenean artistikoki hori da. Eta jo, jendean nahi du larrua, jo. Ose, claro, bestela.
Zen bere momentuan, ez jakin behar, bai.
Bai, artistikoki, ez?
Bai.
Beste ere bai, baino. O sea... Bai, bai. Eta, bueno, ba, asko kostatzen da horrelako kultura sustatzea. Asko kostatzen da. Baina, bueno, azkenean lortzen duzu metodologia bat erabiltzen, dosier bat egiten, jendeari aurkezten, eta, bueno, pizka bat...
Hori zan, galdera, eta igual metodologia sartu, incluso sartu algara gure bosu, baina galdera zan, espresion kasuek enpresa moduan duzu planteatu.
Ez, kultura elkartea da. Irabazia azmori gabeko kultura elkartea. Bai.
Eta zuretzat eta kidearen txat ez da izaten ogibide, ez da bihurtu
inoiz. Bai. Ez que batera garria da.
Hori da.
Osa, izatea irabazi azmuri gabekoa eta zure bueno, soldate bat euki.
Hori da.
Eta bar. Bai, noski
bai. Irabazi azmuri gabeko, hori da. Ez da, ese abad non kapitala jaso nahi duen kapitala berrin bertitzeko, baizik zueko horrekin soldata bat egiteekin oso gustura, ba, maite duzuen zerbaitetan zabiltzaten.
Hori da.
Eta oinarrizko hori de, zertzen, ez? Eta galdera hori zan, norberak asmatu behar dauz formulak, horrelako gauza berezi hoietan sartzen duzun denbora guzti horrek ba diru ekarpen bat izan dezan, ez? O sea, eskaparate batean erakusketa kolektibo bat antolatu nahi dugu edo norbaite kalean jotzea erreztu nahi dugu.
Bai.
Nola egiten duzu edo nola asmatzen dituzuen formulak hortik zuek etekin bat atera izateko?
Bueno, gure
sartuko duzuen denbora guzti hori gerta dadin.
Bai, kasuaren arabera. Kasuaren arabera. Google-enengo joeten gea adibidez, instituzio batera, edo publiko edo pribatu bat, eta orkesten diogu, ba, begira, hau eta hau egin daiteke, hau sustatu nahi dugu, gure ustez kultura oinarrizkoena hau sustatzea da, kantera bai artistena eta bai publikoena hau horrela sustatzen da, eta bar, azkenean, diskurtsoa da oso kulturala eta soziala. Osea, eta, bueno, nire ustez, pentsatzen baduzu bizka bat, logikoa da, ez?
Bai.
Gauz txikietatik, gauz handienetara juten dira gauzak, eta...
Benetan kultura gizartean indartzua izatea baloratzen duenak,
hori da.
Horrelako gauza bat ordaintzeko prestango da, gainera horren kostua ez da izango ondia. Beste claro, gauza kultural kako txarteko astoren aldean, ez?
Baina egia da, adibidez, festival bat gehiago saltzen duela. Udaletxe bat ibegira, ez? Ni... udaletxe bateko arduraduna naiz eta gehiago saltzen du festival bat egitea edo gauz turistiko bat edo
azken batean horrek neurtuko dabena da edabite handietan daukan
noslada
telebistan agertu dan, prentsan agertu dan, ez da inon agertu dan.
Claro.
Ez hainbeste herritarrengan zelako eragina izan duen, ez?
Claro, ta prozesu hauek ez dira emaitzak ez dira izaten, venga, batean, osea, emaitzak dira motelak, haizea, kultura zer da? Kultura...
Kulturaren kultura, zuzatzen zuzuek.
Bai, kultura da, osea, kostumbreak, ez? Kostumbrea sortzea, eta jendea ohituta dago, jo, eske jendea ez du entzuten kontzerta, bueno, baina jakin behar du zer dan entzute, osea, jakin gabe zer dan zerbait zu ezin dezu eskatu hori, ez? Osea, da, bentsa jendea jakitea zer dan kontzertu bat, ondo ikustea bertako talde batekin, edo zen askotan, ez gaude ohituta. Horretara, lehen igual gehiago, ezakit. Guain nire ustez gazteak geroz eta gutxiago, hor arazo bat, bueno, arazo, edo igual kontsumitzeko modua galdatzen ari dira, ez dakit. Baina, bueno, bintzat saiatu, ez? Ba, artea, nire ustez gizartea eraldatzen duen gauz bakarra da. Artea eta kultura. Beste edo zerrek ez du eraldatzen. Nire ustez.
Arteak eta kultura du eraldatzen gizarte.
Bai, nire ustez bai. Eta kultura zer da, zuetan hitz egitea, eta, bueno, ba, guain komentatuko egun nire ustez ka proiektua ere bai, horrelako historiak, ez? Baina ez, urtean, astean, aste batean, festival batea jutea, eta festival hori kontsumitzea, por ejemplo. Hori niretzako ez da, ba, kultura sustatzea, ez? Edo artea sustatzea. Eta bueno, ba, hoxe, azkenean, bidegarritasuna, ba, guai, bilatzen dituzu finantzatzeko modu batzuk, gu beti saietu geha artistak kobratzea gutxieneko, ba?
Zuek, ordan, leheneko publiko edo pribatu, ja, nork hau sustatu dezaken, nork erosi dezaken idea, edo ulertu dezaken zer ekarriko duen, ze ulertzen duena, ulertzen duzunean, eta dirua eki eskero, bai, hori ordan duko.
Hori da, hori da.
Ez, leheneko hori aurkitu, eta bestaldetik artistak, zer nahi duten entzun, ez?
Ba, noski.
Nik kobratu nahi dut, eta honen beste, eta nik, ba, bueno, ba, nik oso gitxiko kobratu, eh? Nik ez dakit zer eskintzen baina zuen nahiko, eta...
Bai, egia esan artista...
ikusi eta hortik plus bat zeuen lanagatik ba zue jaso ala izaten.
Hori da. Bai, bai, bai. Uh-huh. Azkenean artistek nahi duten nada espazioak, beraien artea eskaintzeko, ez dute, o sea, ez dute, no piden la luna, o sea, yeah. Nahi dute sí, adierazi. Eta, joe, behaieko oso gustora. O sea, eta...
Gaur egun ganera, lehen esan dozu, artistak itzel asko dagoz.
Pilo bat.
Haietatik gehien badakite ez direla, euren ogibide nagusia ez dala izango artea. Baina lare sortu nahi dute eta eskenin edo.
Bai, 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 bai.
Non hori erresten badio zeurek posik, ez da?
Asko daude, profesionalak ezen nahi dutena, eta joden, noski bai, ez oso ondo irute zait. Beste batzuk badakite ez diala izango, baina disfrutatzen dute. Bai. Beste batzuk bateatzen zaie, bueno, daude profil oso oso ezberdinak. Baina, bueno, denak dia interesgarriak, denak dia garantzitsuak.
Jokinte iregaz gaiz berba, oso elkarrezketa interesgarria horre... Zanpaldora norbait agertzen dan aurreko horretan ze gertatzen dan burbeto betu ulertzeko eta zure esperientziatik ba, artea eta kultur mundua zelan ikusten duzun jakiteko. Kantua entzuko dugu bai alenago gaztei buruz zerbait bota duzunez eta hor txe mundu horren erdian zauzenez labur ba gustatuko litzaiguke entzutea, eh? Ze
pentsatzen duten gaztei buruz?
Bai, zertan aldatzen ari da, gainera kalea eta espazio publikoa zatari gara itxe egiten, eta gaztei buruz ba, pentsatzerakoak konturatzen gara lengo indala hogei urteren aldean, zelan espazio publikoan askoz gutxiago ikus ditzakegun, ba, deba gure, azte buru gabaz, eta gehiago dagoz laujetan, dotoki itxiagoetan sartuta, horrek guztiak ze eraldaketa edo, ze ikusten duzuzuk.
Ne gustatuko litzateke behaiei entzutea, ze pentsatzen duten, lehenengo hori. Eta ze behaientzako zer da artea, adibidez, zer da kultura, igual mugikorrean daukaten zerbait da. Edo artea mugikorrean kontsumitu nahi dute, ez dakit, guzti hori behaiei, osea, nire... Esentziazio ematen dit, ni gehiago ikasiko detela, behaiengan, behaiek gu baino.
Hori da.
Zen gu gaude pentsatzen, oain dela, 50 urte pentsatzen genuen bezala.
Bai,
kontzertu handia, joe, lehengoan esaten genuen, datorren David Bowie zen izango da, joe, baina igual ez da egongo beste David Bowie zeren merkatua, ja ez da lehengoakua. Oain daude artista pillo bat, asko ez ezagunagoak, baina bueno, kriston kalidadearekin ere bai. David Bowie asko daude, baina ere bai. Ez dakit, patroi...
Baina ez da izango hain jainkotasuna behar bada, claro. Hori da esan ez da.
Bai, oain dago, lehen zegoen oligopolio bat, arte zitzaizun, enpresa handi bat, Sony edo tal, eta medio guztietan ipintzen zitzaizun, eta zinean, zuzaten desuna, el dios. Oain daude, ba, artista pillo bat, bere kabuz egin diala beraien.
Eta txelesko kalitatea daukatenak, eta diversidadea gainera egin ditzaketen gauzak.
Gaur egun, dala, ostra, eh? Orduan, gazteek zepentzatzen duten, ba, ez dakit, zeren, ez dakit entzuten diegun.
Ordeko gugun irekin tesgarri bat, ez?
Kristona.
Gazteen lonja, nola ikusten duten gizartea, kultura, artea... Ez, horreri guruko...
Bai. Eta kan aigea hori lantzen pizkanaka. Nahi dugu hori landu. Eta holaxe.
Holaxe, ka, aipatu zu, kultura alternatiboa, gero, bigarra zatiaren, helduko zu.
Primera.
Jokinton Telleriagaz berbaz, Bilbori irratian.
Klonak nola erdoiltzen diren genezak esoma. Gaiuak ez dakizen datzen klonek dituzten osasun arazo sakonak. Zerudak azkarria sarkitutzen laster saizki esainak ez duten. Ez dakitzitak izuen, McDonald'sek kodifikatu zuen. Gizaren oma! Mundu kultural klonikoaren bilatxu namiak irentxi gaitzala. Itxuraz eta itxurez pentsamendu zideiez mamita sales nahi gaitu. Igualaka algenatu zitezke nahi duzun bezala. Aurrezki kutsak babestu zaitzala. Presio betzugarrian saliko duzuzure giza genomaren kopia originala. Kopia originala. Giza genomaren eta gorkuz perfektuak ez gaitu seduzitzen. Eskaparate erraldoiek modek neuzko argiek ez gaituzte itxutzen. Kopiatu zintezke klonek bezala, euroaren patrika hain da zabala. Prezio beldurgarrian salduko duzu zure giza genomaren kopia originala. Kopia originala giza genomaren. Bakoitza, jan desala Biblia, jan desala Kaliza. Otorgo batean efektu bikoitza, jeu konzervadorea Kaio Eliza. Kalean hasi ez hielu ginen, bere altzoan, bere gerizan. Galdu arren beti zuertatzen garaia irudimenaren indarrera guztaldiak aleskalet. Hau ez da goliren gauerdiko estula, dela gabeko aterkiaren ezurdura. Gure modura kale kultura, kalea txikitati baita gure partitura.
Klonk, izan dugu mokaba proiektuan.
Temazo.
Bai, temazo, oso novela multimedia. Hauek, Ibon, gure teknikariak, sarri jartzen dozkuz, oso goko doguz. Ez dakite, biziri da izen, esan gurote zuzenean, edo gaur egun zerbait esketzen. Aha, eskaintzen dabe gaur egun zuzenean eta egiten badabiz, ez? Orduan webgonea. Audiovisuala egiten da bezabre logela multimedian webgune bizitatzea da eta bizitatzekoa. Ibo Murgoak esaten digut, eta oso referentzia ona. Logela multimedia. Jokin Telleriagaz jarraitzen dugu berbaz. Hemen konturatu gara, elkarrezketa lereko zatia oso kaotikoa, gustatzea zegoen moduko, eh? Ba, tabernan gauzenean bezala, ba, berbaz zara bat abestarik du berba, gero beste gai batera salto, ba, horrela izaten da bizitza
hori da.
Benetan, eh?
Oam la vida misma, bai, bai, hola da.
Eta bar gabiz. Baina bide bat ez
dago. Errela 0-5, eh? Atzo, eh?
Bai. Bai, eta...
Bai, bai, bai.
Bueno, afurro dut eskoletatu da futbolea. Ba, hori ze, hori behiakin dugu gaur. Bai, hori, ganor asko jendea asko dagoz gure entzulen artean, ez pentsa beti da, laura. Izaten da, ba, gidoituagoa eta mamituagoa gure elkarrezketa. Baina horretako lehen Amaika telebistan izan zaetela.
Bai, bai, bai.
Esan dozkuzu eta hor badakigu ganorazko elkarrezketa jendotzuela Ane Zabalak, eta esan entzulei horre hartu gala beha Jokin Telleria bilatuzkero, bai. Amaika TV nor dago ganorazko elkarrezketa.
Oso gustora eskarrik asko Ane Zabala, elkarrezketa batik, oso gustora ibiligea. Eta gustatu zaigu horrelako erakusleioak eukitzea, ba bueno, egiten ditugun movida kultur sozial hauek, joe, ba, jende ikusteko, ez? Zer egiten nahi gean, eta guretzako lan asko dago horratzean, eta horrelako erakusleioak izatea asko eskertzen da. Eta hau ere, bai, noski.
Bueno, orain ganoraz, ekin gotzegu, lehen kultura alternatiboa. Aipatu duzu?
Bai.
Aipatu duzu, espresionkan zuen jardun elkarte moduan ari zaetea urteak, ba, kultura eta artea sozializatu naiz, ekimen bereziekin, arte jendeari adierazbideak eskainiz, kaleko jendea ba, kulturaren kultura sustatuz, hau da, kultura jasotzeko behar ditugun tresnak emanez jendean, batzotan bestela ez dugu lertzen zer da, hori, orduan kulturaren kultura, zaiz, eta ipatuzu kultura alternatiboa, ba, proiektu kolektiboagoa,
bai.
Eta hori oso interesgarria da, hau da, bai. Zeuen ekimen personaletik eta zuen pasio horretatik apurbetarago,
hori da.
Ba, beste batzuekin zer egin dezakegun, ez?
Bai, hau izan zen, bueno, esan dizut, 2013, osea, 2003 urtean hasi ginen espresionkarekin, baina 2012an, zure laguntzarekin eta Xabi Mingezen laguntzarekin, esan genuen, joe, ba, guazen galditzea, jendea ze pentsatzen duen Euskal Herriko mugimendu artistikoari buruz. Eta hain genuen bagune ireki bat, open space bat. Joe, eta open space hauek, badakizunez, zer eskaintzen duten, jendea ze pentsatzen duen erakustea. Baina bai margolari bat, bai eragile bat, bai hostelero bat, bai norbanako bat, osea, modu kolektiboan jakitea, joe, radiografia bat izatea, ondo dago Euskal Herriko mugimendua, gaizki dago, ze pasatzen da, ez? Joe, eta hain genuen
esan dezagun gunerekikoetan, jende pilo bat gonbidatzen dala, kaso honetan arte jardura ezberdinetako bai. Zenbak eta diversoa gehiago.
Hori da.
Eta daukan berezitasuna, egun oso emango dugu elkarrekin berbaz, talde txikietan, oso gauza berezi buruz, baina hasieran agenda zuri-zuri geneukan guk osatzeko, ez? Eta horretako eurek osatzen dabe.
Hori da.
Agenda, eta orduan egun osoan zehar, elkarrezketa bizi-bizi pilo bat talde txikietan, baina bakoitzak bere benetako pasio askori buruz hitz egiteko aukera. Orduan asko astintzen dago, ez da?
Bai, zen.
Da, zo astindut, atara zinela, dios.
Bai, indizea gaina jendea jartzen du, zaten dezun bezala, bakutza daka bere pedrada, bere arazoak, bere joe, izen egonak, ezin egonak, eta horrela sortatu zen. Eta hortik antzeatea zen, joe, ba, kriston ideia interesgarriak, batzu gehiago, batzu gutxiago, baina bi idei nagusi izan ziala ba, nere pertsonalki, neri kultur eragile izateko era aldatu egin zidana, ez? Bat zen kolektibidadea, noski, eta bi puntu zian, alkartasuna eta oinarrizko kultura, bi puntu horiek. Puntu oso, bueno, normalak, beti esaten direnak, asko, bai, ikututa udenak, eta bar, baina egia esan, ez da horrelako askorik. Landu modu, ba, bueno, iraunkorrean, eta modu, ba, bueno, sendoan. Orduan, open space horren ondoren urte eta erdi pasa zen, baina zu esaten duzun bezala kristalizatzen egon zen zerbait hor, ez? Open space horren ondoren, eta bigarren open space bat egin genuen, ja bi puntu horiekin. Elkartasuna eta oinarrizko kultura batzen zuen plataforma bat eskainiz. Ka izenekoa, kultura alternatiboa, eta eskaini genunean zen zerbait inklusiboa, horizontala, parte hartzailea, soziala, guztiona, ez izatea elkarte edo enpresa edo fundazio, ez izatea guztion zerbait, gugea, ka, ez? Eta horrela sortu zen ka plataforma bigarren open space horretan, eta hortik pasadia urte eta lau hilabete, bost hilabete, eta joe, ba, gaude 250 baina gehiago prozesu honetan, eta egia esan oso gustora gabil ikusten degulako
Donostialdean
hasi gea, bai.
Berrogeita hamar kide inguru.
Bai, gehiago.
Arizate, kultura alternatiboa mugimendu plataforma honen
hori da, bai.
Inguruan.
Hori. Eta, joe, zerratik handa interesgarria, ba, ez da espresion kabezala ni nahi deten egiten detela, ez. Hemen dauden guztion, ideiak, proposamenak, kezkak, osea, ez dakit, da zerbait kolektiboa, ez? Berriz esango dut, dago adibide bat oso interesgarria dela Matxin egin zuena gure fanzinean, badakau fanzin bat, eta beha esatezun ka ikusten zuela sentimendu bat bezala, ez? Ka sentimendua deitzen zion. Zergatikan, joe, ba, berarentzako zala kulturaren parte izateko era bat, ez? Besteekin konektatuta, erlazioak eukita besteekin, errekurtsoa lortuko ditugu batzen bagea, kaskak, eta bar. Osea, onura pilo bat azka. Oso zaila dela prozesua? Bai. Zergatik ama, denak oso ezberdina gehalako, motivazioak oso kambianteak dira, eta bar. Baina, joe, ondo, oso ondo egiten ari gea, eta geroz eta jende gehiago batzen ari da. Eta gehien gustatzen zaidana da, errespetatzen degula open space-eko filosofia dela. Hemen dagoena zerbaiten gatik handa. Eta dagoen lege bakarra errespetatzen degulako ere, bai, que es la de los dos pies. Ez bat zaizu gustatzen hemen egotea, hartu, eta beste batera...
Mugitu guztura egon gozaren tokira,
ez? Hori da. Hau da, ez baldin bat zauden motibatuta, lasai. Osa, ez dugu inolako presiorik sartzen arlo horretan, ez? Orduan, azkenean da open space iraunkor bat, moduko bat, baina sustatzeko oinarrizko kultura, kultura alternatiboa eta oso modu sanoan. Ilan behin juntatzen gara topaketak egiten, hor hartzen ditugu erabaki nagusiak, akta batzuk egiten ditugu, lantaldeak, eta bar, orduan, ze ateatzen da hortikan? Jo, ba, mugimendu kolektibo bat, mugimendu sozial bat, kriston onura honekin, ez? Eta gero kriston...
2013 honetan, edo?
2014 irailean egin genuen bigarren open space-a, bai. Eta karo, bain, horrik zer adierazten du, jo, ba, zer itzen zera edozin instituzioarekin adibidez, eta esaten diezu, oire, representatzen dugu jende guzti hau, ez? Osea, eta hau egiten ari geha, osea, konstruktiboki, osea, gauzpilo bat egiten ditugu, azaldu egiten dugu, eta, bueno, azkenean geroz eta gehiago geha, eta oso, oso interesgarria da.
Orduan lobby berba da itxas da gustokoena baina.
Bueno, presioa sartu nahi baduzu, ba. Lobbya da. Eske lobbya hori da. Presioa sartzeko... Ta, kasu batzutan sartu behar da presioa, nire ustez bai.
Esate baterako, zetan...
Ba, bueno, adibidez. Lengoan egin genuen, eunka da, Donosti 2016 eman digu 20.000 laguntza, euroko laguntza, eun ekimen egiteko 2016 urtean. Kapitalidadearen barruan eta bat. Zer egingo ditugu egun ekimen hauekin? Ba, gure zarea onditu. Adibidez, guten geha Luis Tabernara emanaldi bat egitea, eta ematen dugu antzerki bat, espazio hori karan etortzen da, hau da, aktiboki partertu dezakekan, eta artistai dinamizatzen ditugu, baino, 2017 urteari begira, joe, sendoagoak izango geha, jende gehiago eta barez. Eta honen aurkezpenean, ekimen honen aurkezpenean, esan genuen, joe, ba, legeen historia tabernetan oso gaizki dago. Ba, bueno, ba, kabezala, ja sartu genuen presioa modu honean, Sartzeko...
Tabernetan kontzertuak egon izatea gauza... Eta gauza molesta ubarik eta errespetatuz, hori gauza... aberasgarria dala hiri batean eta hori zelan egin, ez?
Baietz. Bai, orduan, jo, gauzo hietarako, ez? Edo, jo, que se...
Eta horren inguruan presioa sartu Donostiko udalean eta nonbaitera eraman zaitu horrek, ala aldatuko dira gauzak, edo...
Bueno, oaintze egiten nahi gana da, ka honditu eta ekimenak egin, oaindikan ez dugu heldu adibidez legeen gauzara eta fuerte jun, Baina, bueno, nire ustez aurrerantzean helduko diegu, zen badago jendeak karen baitan, urte asko pasa ditula horrekin lan egiten, orduan ka erramenta kristona da. Hori balantzeko,
ez? Lehen esan duzu elkarrekin lan egite batzutan zaila da, ze oso ezberdina gara, baina horrekin eskero eta horretarako ba elkarrekin zaudeten une horiek nahiko giro honean eta modu produktiboan ematen badira, ba hori jendea gustura jarraitzen du egoten.
Bai, pasada bat. Bai.
Eta pelusako emaitzak, ez?
Eske, zu begiratu, azkenean lortzen dugu kultura bat errespetatzearena bestea, ez? Eske, daude oso jende ezberdina, eta hasieran lehenengo topaketetan esaten genuen. Ez, baina artista izatea da, profesionala da, na, bestea esaten zuen. Ez, artista da, el hace arte porque le sale, osea, zeuden kontra jarri bezala, baina azkenean lortu dugu, jode, bakoitza izatea nahi duena, ez? Osea, eta nahi duen moduan, eta hori fluitzen hasi danean, osa, konturatu geanean, ostia, guazen errespetatzea bestia nolakoa dan, baina deno gaude arlo edo anbito berdinean, ez? Orduan izan da, ba, nire ustez, hobeto jundanean, ez? Zenbatzutan egoten zian, idei kontra jarriak, baina hori da txarra. Osa, idei ezberdinak eta ikuspuntu ezberdinak egotea ona da. Osa, bestelak aburrido, ez?
Osa,
orduan gaude, ba, mugimendu baten oso ezberdinak, oso plurala, oso anitza, bai edades, bai estilos, bai dena, osea, baina dena dakagu komunean dela beharrak. Eta open space horretan gaudela, ez? Denok. Zerbait bilatu nahian, bakoitza bere movida bilatu nahi du. Baina beti bestearen laguntzarekin.
Alkartasuna, lehen bi oinarri aipatu dozuz kultura alternatiboa plataformaren oinarri bat alkartasuna, ba hortik ere bai, ezta?
Hori da, hori da.
Ulertzea oso ezberdina garela, bai, alkarren premia dugula, edo ondokoa lagundu aldugula une askotan, ez, eta horretarako gauzela. Eta beste esan duzu, oinarrizko kultura. Uh-huh. Zer da oinarrizko kultura, zein deitzen diozue?
Bueno, kultura alternatiboa azteko da, merkatutik eta instituzioetik aparte dagoen kultur guzti hori. Kultur ugariena, kultur eguneroko kultura, guztiok egiten deguna, ia nahi gabe.
Merkatutik eta instituzioetik kanpo dagoena.
Bai, ni behintzat horrela ulertzen dut, laburtzeko, bale? Zenbatiet asko da azka. Eta oinarrizko kultura berdina da. Kuriosidades berdina da. Alternatiboa dana, ez? Ba, bueno, jende gaztea edo 60 urteko jendea daukana, baina bere pasioagatik egiten duen guzti hori. Mm-hmm. Pasioa bestearekin erlazionatzeko, komunikatzeko, eta bar, ez? Orduan, oinarrizko kultura hori dago, ikusezina. Osa, ez da ondo ikusten, ez da kalako zerrekurtxorik, ez da kalako soporterik.
Iskutuan dago, lezen ez da.
Ez da ikusten, ez da ikusten.
Tristea da, gero egia da. Hiri batean paseatzen bazara, oso kultura, arte gutxi sumatuko duzu kalean, ez? Eta aldiz, inguruan dagoen jende pille bate, bata pinta egiten da, bestea dantza, bestea egiten da, kanta, bestea trompeta, bestea...
Bai, bai.
Artistaz bete-betea dau.
Bete-betea dago.
Eta hiri eta ibiltzea askotan tristea da, hori ez dagoelako...
Claro, eta jendea zerbait kulturala erlazionatzen du askotan, joe, con el museo, no sé qué,
ez da gizelako festia...
Jutea Santana 28 bakarrik, da, ez da dela hostia, baino, joder, eusen espazio egokia da, ez? Beste gauz bat, jendea erlazionatzen duen gauarekin. Adibidez, kontzertuak beti da gaua iborratxera. Osa, hori ez da horrela. Osa, da eguneko kontzertuak, goizean, arratxanean, eguerdean. Osa, ez dakit, dakago ikuspegi bat batzutan oso...
Murritza.
Oso murritza. Eta hori ikusarazpen kontzeptua ere bai oso garrantzitsua da karen baitan. Ikusaraztea, eguneroko ekimenak, eta bar, ez? Orduan, oinarrizko kultura... Eta kultura alternatiboa bat datoz, biak, normalean, eta ere bai bat datoz behar, errekurtso beharrekin, ikusarazpen beharrekin, eta bar, ez? Orduan, bakarrik, ja, elkartzearekin, lortzen nahi gehana, ja, hori, ja, ia ezer gehiago egin gabe, eh? Ja, bakoitzak egiten duenarekin, ja, joe, nabarmentzen da pixka bat, ez? Nolako mugimendua dago benetan, hiri batean adibidez. Se me acuesta dijo a su pedo. O sea,
bakoitza gainera arte munduan eta artisten artean hori topiko hori oso bai. Zabala da eta gaina neko arrazoizkoa, ez oso individualistak izaten dira gar askotan.
Bai, baina eske horrela ez du hola hasi gea ere bai, ez? Bai. O sea, tu da tu rollo, zu zure movida egin eta lehen amaika telebistan esan dugu bezala, gizarte hau ez dago.
Que no te paso los apuntes, ¿es?
No te paso los apuntes. Bai, bai. No te doy el teléfono del garito este. Bai. Gizarte hau ez da, nire ustez ni ere ez, eh? Ez nago preparatuta horrelako prozesuak egiteko, zin ikusten ari naiz. Ostras, ez gau dela prez, gauzasko gatik. Dakaguia tik batzuk eskuzabaltasun hori batzutan eta ematen du bestea beto baldin badago ni okerrengo naiz edo ez dakita, joe, azkenean alderantzizkoa da, ez? El procomún esaten dana o, ez? Ez dakit euskeraz nola dan procomún. Baina
ausolanean jardutea bebai zebek azken batean bultzatzen dozuen, ez da? Izatez ja, 250 lagun, Donosti batean, elkarrekin hilean behin egotea, arte esparru eta adin, eta inguruan. Oso jende modu diversoa, bai jardunez, bai edades, bai izaeraz, bai saletasunez, bai dana alakoaz, zuen arteko seguro duzuela komunikatzeko tresna zerrenda elektroniko emateo zeo zer, ja, horretarako bakarri be, ez? Haietako edozeinek ekimen badaukanean zerrendara bota eta beste 250 irakurri alba da eta euren inguruan zabaldu. Horretarako bakarri be itzelesko.
Itzela. Bai. Hori da.
Jokin, bai, bota.
Zezan nahi zenun?
Zezan
nahi zenun? Bakarrik esan nahi dela, aktiboak eta pasiboa daudela bertan ere bai. Osa, jende aktiboagoa eta beste batzuk pasiboak, baina ere bai, kriston garrantzia dutena, berdina nire ustez. Zen errepresentatzen ari geha kolektibo bat edo, ez?
Eta hori gune irekiko topak eta aipatu zen lehen, ba, tximeleta da, ez? Tximeleta horre goten da, pasibo ematen da bela, ba, batea sorpresa itzela sorten.
Ez que da berdina, tio. Ez que da, open space baten berdina, baina iraunkorra, tio. Osea, hori da gustatzen zaidana, ez? Eta da jendea joten dala, baina igual bila bete pasatzen dira, eta tak, eta gero garrantzitsua da, adibidez, etxe bat egiterakoan, ez? Igual bati gustatzen zaio margotzea, fatxada, beste bat martilloakin egon, bestea atea garbitzen.
No, osea, bokatan bile.
Hori da, klabe, klabe. Zen bakoitza daka zu pedrada.
Jokin, nire galdera izan da, lehen aipatutako hori oso interesgarri dute zait, artea modu oso itxi batean ulertzeko itura daukagu, eta ba, museo aipatu duzu, festival handia, edo Santana 28, edo Gabas eta Alkolas, edo Moskortez, eta zuek hori zabaldu gure dozu eta ikusarazi, bai, ez? Ze ekimen asmatu duzue bide horretan. Asmatu edo ekarriz, gauza asko, ba, lehen nire zititzen ziren, edo munduko beste patetan. Ba, baina esate bateko ze gauza berezi
ba, kabezala, bide horretan. Kabezala, plataforma bezala, lehenengo ekimenetako bat izan da kasu zenean ekimenak. Izan diala gure artean ezagutzeko, ez? Eta ekimen hauek normalean izan dea egunekoak, egunean hasita, eta multidisziplinarrak. Hau da, musika
antzerki.
Musika antzerkia, humorea, artesania, osea, guzti hori elkartzen duen zerbait, umeekin ekimenak, eta
magia.
Bai. Eta azkenean, zer lortzen da horrekin, jode, ba, kultura ez da farra, edo, bueno, gu azkenean, ikusarazi nahi dugun kan zer dagoen, eta kan dagona hori da, oinarrizko kultura bat. Osea, eta oso anitza, Oso aberatsa, pasio askorekin, eta hor eta bar, ez? Eta, ba hori, adibidez kasu zenean, desente egiten ditugu erregularki. Mm-hmm. Beatez ere gure artean ezagutzeko. Zer, karo, topaketetan gaude, eta ni ez dakit zu zer egiten dezun, artistikoki. Zigu gal, jo kase, mago batzea, eta ni ez dakit.
Gero hortik elkarlanak eta el proiektu barria sortzeko itzelesko altxorra deko zu.
Ni adibidez, karekin, esan dizudan talde hori, ezagutzen nuen, baina ez nekan erlazioa, eta bain berarekin hitz egin da, tak, egingo dugu proiektu hau, adibidez.
Ja. Eta,
beste proiektu bat, ba, gazteekin dakagu proiektu bat esteruriarekin, ba, bueno, antzerkiaren bitartez, ba, konfliktoak nola landu, ikastola batzuekin, fanzina, erakusteko kanzer dagoen, bai artistikoki, bai plataforma bezala, eunka, diala eun ekimen hauek, 2016 urtean, Stop War Festivala, Aste Santuan, festival bat sozialist... Stop War,
hori gerra... Geldiagazi?
Violentziaren aurkako festival bat, mezu horrekin. Eta festival hori bai mezua zabaldu nahi dugu, eta bai festivala sozializatu nahi dugu, bertako eragileekin, jendea parte hartu dezan, eta bar, osea, ez izatea lehen esan duguna, kontsumo festival bat, eta jazta. Baizik eta jendea, joe, artistak ondoan eukitzea, eta, bueno, batzutan parte hartu ere bai. Gauz gehiago, ze gehiago dakagu, izkidazkagu.
Ba, esan dakoak pilo bat dira, debora urri, laster kantutxu bat entzuko dugu, eta Jokin Telleria agurtu oraingoaz. Kultura alternativa, ba, itzelesko ekimen handia, gero...
Deialdia egingo dut. Animatu dezala edo zeinek kulturaalternatiba.com webgunean. Alta ematen bazea, egiten dugun guztia jasoko duzu, topaketetara jun, Bilbon kabat sortu, eta hori, bar, eta hori, noski baiet.
Hori da buruandeko galdera bat, bukaerarako Bilbo aldean zer duzuen, eta kulturaalternatiba.com dana dala zuen barri izateko.
Hori da.
Kantu txu bat eta ondino galdera pare bat, Jokin Negaz Berbaz, Bilberi irratean. We'll be right back.
pagote zintu dan kokoskak nikoren dezertxor pintxatu zuen egun hartan garrelen filmografia osoa buruz aipatu zenidan zure herriko zineklubean maiinguruak idatzen zenituela Nubel bak eta zinema japoniarrean aditua Fritz Lam, Trufotati duraz barda bizkonti justo Kauriz makiki arostam ikusturik akaua sekuro saua kinki du onkar guai Jarmus bunu ebaldelo marro sale ziri artela kiosta eta jordaren mirez lehan Zu euskal intelektuala Homo sapiens kontzeptuala Aoarekietan bere ala Konturatu ginen eusnopat zinela Musika zale amorratua Soziologian doktoratua Makrobiotikan aditua Artista frustratua Iburu jale Asezina, zaiakera filosofikoen irakurle fina Zutabe gile, geldi ezina Logosferako gazeta pipermina Berria argi arrok de luz eta ruta 66 zen arkibe duna Karne kruda el séptimo vizio lizar diren baratzaren entzulea Zabaleta okari rozaz Rodríguez aiz pageletonen zale xutxua Galpar soroskota dosisek delez lakanen jarraitza iepetoa Euskal intelektuala Homo sapiens Konzeptuala Aho airekieta Bere ala Konturatu ginen Eusnopat zinela Xoberopxobero
Usopop, Primavera Sound, Shiru, Le Monday, Bebarroko Jardune, Sonar, Ertz Festivalera, Tapoiri gabe joaten zarenetakoa. Angel Erroren tuitak retuiteatzen dituztenetakoa. Bera bezala, taktel txandala, gorbatarekin gombinatzen duzu. Atopato Londro. Lofo 74, separata. Lapiko kritikoa, egunero begiratzen dituzu. Berlin eta New Yorkera bidaiak. Ajo Blanco zaharrak irakurri. Egun Job Down eta Diagonala. Zu.
Urrego artista itzela beha, Eusnob kantua. Jokin Telleria, oso ona. Amama pelikula ipatu oso entxe.
Bai, egiten du soinu banda, ez? Bai. Interesgarria. Beha, teatzen da telebista, osea, pelikulan jotzen zuzenean, eta... Bai? Interesgarria.
Jokin Telleria izan du gaur berbaz, Bilbo Hiria Irratian, eta ondino, bueno, minuturen bat oraidean, eta galdera tukin dugu. Bo, Bilbo aldean dirudire zorain arte, ez da gorrelako hori, baina seguru gagoz elkarrezketa bentsun da, bero, biztuko
dira. A ber, animatu!
Eta oso ondo dago Donostin bertan izate hor lagun batzuk horretan dabiltzanak, eta ibilbide bat eginda, eta...
Ba, bai, da, bai.
Animatzen dugu bai Bilbo aldean direna, bai edozein herri edo...
Bai.
Txokotan direna, ba, antzerako
hori da. Eta berriz diot, zea artista bat izan behar. Osea, saltxero bat, o lo que sea. Osea, gau edakazu jendea ezagutzeko, baire, bai.
Hori da. Arteaz disfrutatzeko eta gauza barriak ikusteko barruan. Eta bide batez, ba, gizartea bera aldatzeko.
Hori da.
Kulturari buruz, eltzen zaigun estereotipo horregazko kotaraino gauzenak eta behar bada horregatik kultura kakotxarteko horregatik alden duta dagoen jende asko behongo da.
Seguro. Komponente eraldatzaia daukan proiektua da, batez ere irankorra delako, ez? Ez dela egiten dezula gauz bat eta uzten dezu baizik eta joe.
Eta beste galdera, zuru gagoz, ba, bilaldi horretan ba, bajak ere ongo ziren, baina itxerezko satisfakzioa eta jasotako individuo batzuk ongo ziren, urbildu zaizkizuenak momenturen baten, eta aizu, hemen egiten ari garen hau oso gauza berezia da, eta zelako bai. Zela naztindu nahuen, olako batzuk ongo dira seguru.
Bai, adibidez, lehen komentatu duten adibidea, ka sentimendua esan bai, zuen mati, batek, bai. Hori adibidez egin zuen laburmetrai bat, eta laburmetraiaren aurrean Karen logoa jarri zuen. Zergatikan? Beaka bezala sentitzen delako, ez? Eta niretzat hori baino zerbait indartxu horik ez dago. Osea, ka sentimendu bezala hartzea eta zu ka bezala sentitzea. Hori baino indartxu horik ez zaitez erokurritzen.
Kolektibo baten parte sentitzea, eta horri esker.
Hori da. Bere zailtasun guztiekin, eh? Bai, bai, bai. Jakinda oso ezberdina garela askok, joe, hori iruditzen zait, osea, kristona, kristona. Eta hori nola sortzen da, joe, ba, hausnarketetatik, gune irekietatik, hitze ginez, nola egin, pixkanaka, ez, venga, emaitza oain txelortuko dugu, ez, hau prozesu ba da, eta akatsasko ingo ditugu, baina pixkanaka, pixkanaka, geroz eta hobeto, eta azkenean hori da kultura sortzea, ez? Nire ustez. Hori da nire ikuspuntua.
Oso ikuspuntu interesgarria, eta da elkarrezketa ba, bizia, eskertzen dutzugu, jokinteiria.
Zuei, joe, hemen mi esker.
Izatearen, kulturaalternatiboa.com, horretan, daukagu informazio ugari honetaz. Ba...
Ordo de akta guztiak. Topaketa guztiena, argazkiak, inskripzio horria, bideo batzuk.
Zeuen ekibinen barri eta bat.
Bai, eskema, bueno, dosierra, nena. Bai, bai, bai. Osea, que animatu, mi esker.
Eskerrik asko Jokin, ni. Eskerrik asko Carmen iribe, bai, gaurre
isilean
egon da. Isilean egon da, baina beste baten bera gaz elkarrizketa sakona eta patxatxua.
DJ-ari ere bai.
DJ, burgoa, multimedia, betiko bodua, gure gidaria. Eskerrik asko Ibon eta entzule guztiri. Eleder horretan ez izan da gaur berbazi taunak egiten aurrekoetan bezala. Badakizue bilboiria.eus eta rosasarea.eusen entzungai. Eta deskargatzeko moduan elkarrezketa berbaz. Jokinderia eta danari, mi esker.
Tutupa!